Ну що ж, дорогі слухачі, Радіо Марія, розпочинається програма «Голос народу, голос Божий» в студії Іваницький Сергій. Я вітаю психолога Людмилу Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмила.
Слава навіки Богу.
Пані Людмила, ну тут така ситуація, що 18 червня, прямо в свято тіла і крові Ісуса Христа, в Києві, в центрі столиці, відбудеться марш ЛГБТ. Я думаю, для вас це не новина. Охороняти цей марш будуть близько 6 тисяч правоохоронців. І для нас, з одного боку, як для журналістів, християнських видань, в першу чергу треба з'ясувати, яка має бути наша реакція на подібні ходи, подібні марші, і ми частково її з'ясували, але відчувається певний брак психологічної глибини цього питання. Зараз наразі можемо судити лише про душпастирські якісь речі, які нам пояснили єпископи та священники. Для того, щоб краще, глибше і об'ємніше зрозуміти драму, яку переживають люди, у яких, на жаль, є певні такі відхилення психологічного характеру. Також, я думаю, ви нам допоможете розібратися. І моє таке перше запитання. Геями, вибачте, народжуються чи ними стають?
Ні, геями ніхто не народжується. І до народження це не має жодного відношення. Багато років намагалися дійсно годувати на прихильники, будемо казати, певне гомосексуальне лобі, готувати тим, що це є вроджена якість. І багато років шукали, було вкладено великі кошти на пошук гомогену. Насправді його не знайшли. Навіть ген, що відповідає за алкоголізм присутній, є ген, який відповідає за розвиток психічних різних захворювань, але гену гомосексуальності не існує. Відповідно, зараз, за останні роки, науковці довели, що зміна відбувається за рахунок пластичності нейронів. Тобто, в зв'язку з тим, коли дитина при формуванні переживає певні травми, вони фіксуються, і у нейронних взаємодіях відбуваються певні зміни, які формують певний тип поведінки. Але за рахунок цієї ж таки пластичності нейронів можливий і зворотній процес. Тому і виходить, що небезпека полягає в тому, що замість того, щоб таким дітям, таким людям, які дали, у яких пішов цей збій, у яких сформувалися за рахунок травматичного досвіду не конструктивні форми взаємодії з собою, зі світом, з Богом, замість того, щоб надати їм допомогу, їх навпаки фіксують в цьому стані як в нормі. Угу. І це саме по собі є патологічним.
Пані Людмила, як це спрягається з такими свідоцтвами, які ми читаємо в різних глянцевих журналах та газетах деяких геїв, деякі з них вибилися в люди і досить займають чи то високі посади в шоу-бізнесі, чи в якихось навіть громадських організаціях. Здебільшого я зараз кажу про Європу. В Україні поки що це явище, поки що, слава Богу, не таке популярне. Коли вони розповідають, що з самого дитинства їх вабило більше знаходитися в жіночих компаніях, їм не цікаві були, скажімо так, маю на увазі компанії жіночі, в тому плані, щоб обговорювати жіночі теми, надягати на себе жіночий одяг і так далі, і тому подібне. Десь вони зауважили в собі ці нахили в 7-8-літньому віці.
Насправді такі нахили вони формуються до 6-річного віку, і це так званий розлад ідентифікації статі. Відбувається, як правило, по низці цілих факторів, включаючи від утробного періоду, коли, наприклад, формується одна стать, а батьки орієнтуються на інше. Причому орієнтуються не просто, що мають якесь побажання, а саме відторгнення прийняття дитини іншої статі. Друге, те, як вони взаємодіють, якщо, наприклад, народжується хлопчик, мама взаємодіє з ним по принципу дівчинки, або народжується дівчинка, тато взаємодіє по моделю хлопчика, це теж є те, що стимулює дитину до формування такого сценарного мислення. Далі може бути травматичний досвід іншого характеру, але це все те, що набувається. І дійсно воно формується в ранньому віці. Тому, в принципі, коли ми кажемо про психотерапію, завжди пропрацьовуємо саме ранні цей дитячий досвід, пропрацьовуємо ранні психологічні травми дитини.
Якщо дитина, ну, припустимо, хлопчик тягнеться більше до ляльок, ніж до всяких там солдатиків, танчиків і машинок, чи варто бити в набат одразу?
В набат бити не треба, але це потребує природньої корекції. Чим відрізняється набат від природньої корекції? Дуже часто саме цим набатом і створюють передумови формування там гомосексуальності чи транссексуальності. Чому? Тому що дитині починають забороняти те, що їй подобається. Це ця заборона, вона призводить до того, що об'єкт, який забороняється, він стає дуже значимим. Або інший варіант, коли не помічають і дають можливості дитині рухатися так, як вона рухається, і не вносячи корекції, тоді теж дитина легко йде по іншому шляху. Коли ми говоримо, що у дитини виникають, наприклад, такі розлади у хлопчика, це не є патології. Наприклад, дитина може наслідувати своїх сестричок, дитина може, особливо від, там, від 3 до 6 років, хлопчик він орієнтується на маму. І безпосередньо, якщо мамі подобаються якісь ляльки, він може активізуватися і включатися в образ цих лялек, тому що для нього мама є в цей момент головною особою. Тому тут треба, ну, по-перше, дивитися індивідуально, а по-друге, якщо дійсно це вже стає дуже яскравим, то перевести в простір чоловічості. Тобто, наприклад, якщо дитина любить одягатися, тобто, ну, слухай, ти будеш, мабуть, найкращим у світі модельєром, чоловіки взагалі найкращі модельєри. Ну, тобто, дати компонент того, що це не є жіноче, що це теж є ознака чоловічості. Якщо хлопчик любить готувати, дуже часто його фіксують в тому, що ти як дівчинка, і тим самим фіксують в цьому стані. А насправді, слухай, ну ти як справжній кухар, а найкращі кухарі – це чоловіки. Ну, тобто, це має бути обігріватися і вводити інший контекст. Коли дитина одягає на себе, хлопчик одягає на себе жіночий одяг, знову ж таки, тому що у нього там старші сестрички, або образ мами, або ще когось, або, наприклад, він ідентифікував себе з принцесою, тому що там вона була дуже хороша. Вона мала дуже позитивні якості, і він настільки перейнявся цими позитивними якостями, що у нього на рівні несвідомості формується модель наслідування саме цієї принцеси. То знову ж таки акценти зводяться до чоловічого одягу. Тобто я дивлюся, що ти як шотландець, або ну ти у нас як грецький філософ, або слухай, ти схожий цьому як священник, та одягає. Тобто є багато чого, що формує саме чоловічий образ, незалежно від того, в що дитина одягнена. І таким чином вона ідентифікує себе, однак з чоловічістю поступово перебудовується уже в інший простір. Ну, це лише, ну, такий незначний компонент того, яким чином треба орієнтуватися.
А тут така ситуація в Європі, десь приблизно, якщо ми беремо найрозвинутіші країни Європи, це і Велика Британія, і Італія, і Іспанія, то там десь 6-7 сімей, вони є, ну, неповними. Або батько зовсім не опікається дітьми, або частково. В Україні ця статистика в цьому плані трошечки ліпша, там від 4 до 5 сімей вони неповні. Але також є досить загрозливою ця арифметика. Чи те, що син зростає в такій неповній сім'ї і на опіці здебільшого у мами, може сприяти його таким більш жіночим нахилем, які гіпотетично, але можуть перерости от в гей-нахили?
Тут більше все-таки головною є позиція матері. Якщо мама домінантна, якщо мама подавляюча, якщо мама контролююча, то це дійсно може сприяти розвитку таких нахилів. Або навпаки, коли мама надто восхваляється дитиною, формує у неї егоцентричне сприймання. Ну, наприклад, коли такий хлопчик такий, знаєте, дуже талановитий, і вона контролює, з ким він дружить. Так, тут не дружи, він недостойний. З тим не дружи, він тебе негідний. Ну, і так далі, і так далі. І такий хлопчик, він підростаючи, він шукає дійсно, ну, такого ж розумного, такого ж гарного, такого ж талановитого, ну і такої статі, тобто, тому що мама, по суті, несвідома, але давала такі установки.
Ясно. така ще цікава ситуація з психологічного, з психологічної точки зору. На початку програми ми одним абзацом цього доторкнулися, коли ви говорили, що це абсолютно не хвороба, яка іде не від народження, тобто людина стає геєм, а не народжується. І в цьому контексті, якщо ми зупиняємося на цій відповіді, виявляється, що ця хвороба є 100% майже заразною. Так?
Так.
Яким чином людина заражається цією хворобою? Якщо б ви могли, то ми б вас попросили виокремити один-два, можливо, найпоширеніших варіантів зараження.
Ну, знаєте, є така, такий діагноз, редукований психоз. Тобто, коли, наприклад, люди спостерігають якісь свої явища, і серед людей виявляється той, хто має дуже таке запальне переживання, він констатує, що він щось бачить, і раптом поступово весь натовп починає бачити те, що сказала ця людина. Так от, фактор сугестії. Тобто фактор сугестії, фактор навіювання. Якщо, наприклад, дитина з дитинства є в середовищі, де гомосексуальність передається як норма, мало того, акцент розставляється, що це найбільш талановиті люди, серед митців саме такі і так далі, то це є сугестивний фактор, який спонукає дитину не тільки позитивно ставитися, але й навпаки рухатися в цьому напрямку. Наступний фактор – це є, знову ж таки, середовищна обумовленість. Якщо, наприклад, опиняється в закритих середовищах дитина, якщо є, наприклад, там жіночі, чоловічі, є розбещувач, то такі діти теж і мають, наприклад, а діти мають травматичний досвід, то дуже легко дитину таку активізувати до даних взаємодії. Спочатку у дитини є почуття провини, потім відчуття відторгненості, потім відчуття протидії ми, вони, ну, там ціла система тоді запускається. Але якщо брати, ну, в сукупності, то все-таки, мабуть, із середовищних підходів, та найбільш небезпечними це є саме маніпуляційні технології, тому що там іде зміна свідомості поступова, і відповідно це призводить до того, що така людина втрачає втрачає критичність мислення. Вона мислить відповідно до того, ну так як будь-які секти, там вона по суті стає сектантом гомосексуальної секти. Відповідно, у неї є мислення, певна структура, вона загострена під конкретну секту, жодні аргументи, які не стосуються даної секти, він ще, які протидіють даній секті, протиставляються, і особи, які мають інші погляди, визнаються небезпечними. Типовий принцип поділу «ми і вони», тобто ми тут робимо, а то є вороги, і відповідно, попри проголошення ними толерантності і вимога толерантності до себе, насправді це є найбільш, така, знаєте, авторитарна, найбільш руйнівна структура, яка не терпить жодної толерантності.
Угу. Дякую, пані Людмила. Зараз продовжимо, лише оголошу номери телефонів. Думаю, будуть до вас запитання від наших слухачів. У нас працює три лінії. Одна з них стаціонарно київська, 044-577-56-46. І два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Пані Людмила, я думаю, що ви дуже добре знаєте такого актора, якого вже з нами немає. Він дуже був популярний в радянську добу. Його прізвище Маре, а звати його Жан. Знаєте, так?
Так.
І він колись написав мемуари, де присвятив, здається, цілу главу своєму наставнику, вчителю, відомому драматургу, який зробив з нього гея. Тобто йому для того, щоб пробитися по цій кінематографічній лінії, потрібно було погодитися на те, що цей кінематографіст і драматург, спеціально не називаю його прізвище, ним опікувався і рухав його по цій службовій драбині вверх. І от він каже, що я до того не був геєм. Мене зробили ним. І я дуже прагнув всім серцем з того вилізти, але вже не був. Я глибоко нещасна людина, тому що моє життя зґвалтоване і побите через це. Моє тіло, моя душа просто пішли, в шкереберть через це. Там дуже багато він описував історії, яким чином він намагався вилізти з того багна гомосексуальних зв'язків, але вже якось його природа була спотворена, і йому це, очевидно, не вдалося зробити. Чи є метод виходу з гомосексуальної залежності взагалі? Наскільки цей метод інтернистий і наскільки відсотків психолог-фахівець може дати гарантії, що людина за наявності волі зможе вийти з такої хвороби?
Ні, коли ми кажемо просто про наявність волі, як правило, дуже важко, майже неможливо вийти з цієї хвороби. Тобто це не можна сказати, я більше не буду, я не буду дивитися. Чому? Тому що у неї є певний потяг, який в цей момент подавляється. І, відповідно, він накопичується на рівні несвідомого. Ну, ж таки, будь-яка психічна енергія, вона не може накопичуватися нескінченно, так само, як і в фізиці. Завжди доходить точки вибуху. Тому тут дійсно потрібна психотерапія. І треба пропрацьовувати поступово, поетапно весь травматичний досвід, який зафіксований у даної людини. Він витіснений, вона його не пам'ятає, але це крок за кроком, це велика кропітка робота. І, як правило, як показує практика, коли в психотерапії людина проходить і долає свій психотравматичний досвід, переформатовує, створює нові зв'язки в корі головного мозку цього досвіду, то, відповідно, гомосексуалізм відпадає сам як певний непотріб. Тобто, дуже часто, коли там говорять, що я лікую гомосексуалізм, я насправді його не лікую. Я лікую людську душу, я лікую те, що людина зранена цю душу цими травмами, які вона пережила. Лікування її душі від травм і призводить до лікування гомосексуальності.
Пані Людмило, ви як психолог можете засвідчити з своєї практики, що вам вдавалося витягнути людину з такої залежності?
Насправді, я не скажу, що в мене багато, але ті, що пройшли повністю терапію, то це 52 людини, які пройшли повністю терапію, і жодної з цієї людини немає повернення в гомосексуальність. Є люди, які проходили там тільки одну-дві зустрічі, які потім мені писали, що в них є позитивна динаміка, але я не маю з ними зв'язку, тому що вони приїжджали або з далеких країн, або з інших міст, тобто вони спочатку пропрацьовували, потім писали про динаміку, але я знаю, що там деякими опікувалися священники, тому я не шукаю, не вишукую клієнтів. Тобто, якщо клієнт раптом сам напише колись, то я знаю.
А перед тим, як дати можливість запитання слухачу, ще запитаю в цьому контексті з тих людей, от ви казали, що досліджуєте психотравматичні якісь речі базові, які потім спричинили до цього. Які найхарактерніші психотравматичні речі відбувалися з ними, які потім приводили їх до такої залежності глибини?
Тут ми повинні говорити про багаторівневу структуру. Тобто гомосексуалізм може бути як на рівні самої досвіду людини розвиватися, так і на рівні її несвідомого, коли, наприклад, кілька поколінь в родинах, жінка рулила всім, чим тільки можна, чоловіка відставляла нічого. Тобто у такої дитини, дівчинки чи хлопчика, порушений образ внутрішньої жінки, внутрішнього чоловіка. І жінка намагається жити образом внутрішнього чоловіка, відповідно, коня на скаку, остановив гарячу ізбу войдем, та? Взяла брьонишко і понесла.
Дивіться, щоб потім після програми у всьому жінок не звинуватили, пані.
Ні, а чоловік навпаки, в таких випадках формується інфантильна модель, він діє по жіночому типу. І от якраз саме такі чоловіки, які зафіксували модель по жіночому типу, вони найлегше потрапляють тоді в тенета гомосексуальності. Але це передумови. Це не значить, що якщо, наприклад, така ситуація є, то обов'язково людина стане гомосексуалізмом. Далі наступний момент, сприймання дівчинки, хлопчика батьками. Тобто, чи вони очікують дитину, чи коли, знаєте, як в анекдоті, коханий, у нас буде не син. А хто ж тоді? Тому там, де йде відкидання, повне відкидання іншої статі, ніж батько чи матір хочуть, як правило, це теж є одна з умов, яка може бути передумовою формування. Далі вже ми кажемо про безпосередньо, коли дитина народжується, її особистий досвід, те, як відбуваються стосунки в сім'ї. Те, якщо, наприклад, дівчинка переживає або зазнає сексуального насильства в ранньому віці, то в неї йде відторгнення чоловіків як таких. Якщо в неї йде відторгнення чоловіків, вона викреслює їх. А якщо ще й порушена при цьому попередні моделі, то, звісно, вона буде шукати жінку як безпечно.
Ви маєте на увазі тільки зґвалтування чи якісь просто?
Ну, зґвалтування я маю на увазі в контексті, не обов'язково має бути безпосередній сексуальний контакт. Тобто це може бути насильство, сексуальне насильство – це показування образів, тримання за статеві органи, ну і так далі, і так далі.
Угу.
Тобто це, знову ж таки, травматичний досвід.
Добре, давайте, у нас там попереду багато цікавих запитань. Давайте послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо уважно.
Навіки слава. Це Катерина з Вінниці. Я хочу таке запитання задати. В мене внукові неповних 4 роки. Я його дуже сильно люблю. Він дуже довгоочікуваний був. От я тако з ним, як на одиниці, там, ну граюся з ним, розмовляю, як от цілую його і кажу, що ти в мене самий красивий, самий розумний. Ну, в чому таке, от, чи це я правильно роблю, чи я не можу, це так не можна робити.
Дякую за запитання. З одного боку, треба дитину хвалити, а з іншого боку, не давати їй винятковості. Тобто, ти в мене найкрасивіший мій внук на світі. Ти в мене найкоханіший онук для мене на світі. Саме для мене, для мене, для мене. Чому? Тому що, коли ми хвалимо дитину і даємо її унікальність, ми також паралельно повинні давати унікальність інших. Подивися, ти в мене такий розумний, а бачиш, а та дівчинка або той хлопчик, а він гарно співає, а той гарно малює, а той... Ти подивися, які всі дивовижні, які всі різноманітні. От тоді не буде ніяких передумов, а якщо ми будемо виокремлювати і давати дитині унікальність, не даючи унікальність інших людей, то дійсно це також може бути передумовою.
Йдемо далі, вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Пані Людмила, у мене до вас питання, а тоді я вже скажу характеристику цих, як називається, походів. Пані Людмила, ви ж психолог, ви можете щось зробити в Україні. Як це можна в християнській державі оце допустити і державі, і вам, психологам, пробачте мені.
Що допустить, пані Людмила?
Оце, що це буде? 18-та, якийсь поход, чи що воно таке буде?
Давайте запитання, це не...
Це ж запитання, треба задавати питання Сергій, поважний Сергій, державі, оце не на Радіо Марія, треба державі задавати питання, як це так можна і верху...
Вам хочеться слухати, пані Лідія, 30 хвилин брехні? Ну, давайте не займатися і тут, знаєте, чим. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу Святому.
Так, слухаємо вас.
Я Станіслава з Житомирщини. У мене 4 дочок і 6 внуків. Слава Господу Богу, всі правильної сексуальної орієнтації, бо я була правильної сексуальної орієнтації. Але я хочу сказати, так як колись мій дід казав, у мене дід, моя мама з 25-го року, дід з 1888 року, всі гріхи від безділля. Я не беру в розрахунок те, що є насилля, то хай Господь береже тих людей, бо вони зранені, вони нещасні, дівчатка і хлопчики, ми знаємо, що таке буває. Спаси їх Христос і всіх нас спаси. Але сьогодні в нашій християнській країні, православній, греко-католицькій, римо-католицькій допустить оце. Я зламала руку, я не можу поїхати туди. Я думала, великого плаката візьму і буду на зустріч їм отим іти.
Давайте якось притримуватися конструктива, так? Ми намагаємося з'ясувати, що відбувається з нашою державою, а не нашаровувати такі ексцентричні вирази, що там, не знаю, бити їх, чи там, що це робиться, караул. Ну, ми запросили психолога, з яким хочемо розібратися в конкретній ситуації, не допустити в першу чергу цю заразу власні родини. Дорогі слухачі, давайте бути більш виваженими. Дорога пані Людмила, така тема. Я пам'ятаю, що десь півтори роки тому ми спілкувалися з вами десь приблизно на ту саму тему, і ви сказали, що якщо я не плутаю, не дай Бог, ви мене виправте, будь ласка, якщо переплутав все ж таки. Сказали, що є певні спільні риси між шизофренією та гомосексуалістом. Якщо це так, то в чому вони полягають?
Ну, в редукуванні і втрата зв'язку з реальністю. Саме оці риси, вони є спільні. При шизофренії людина не... В неї порушені зв'язок з реальністю, певними компонентами реальності, та при певних видах шизофренії, я не кажу, що при всіх. При гомосексуалізмі ми маємо те саме. Чому? Тому що один з таких факторів порушення зв'язку з реальністю – це є відкидання домінантності біологічного фактору. Тобто природні закони для цих людей не є базовими законами світу. Вони соціальні якісь явища або соціальні взаємодії ставлять вище за біологічні закони. Ну, тобто це втрата зв'язку з реальністю. Ну, і мова йде про редукування. Шизофренія, вона теж має таку властивість, як може бути свого роду зараження шизофренії. Так? Коли людина переживе в закритому середовищі з особами, які мають дане захворювання, як правило, через деякий час доводиться констатувати розвиток шизофренії і у цієї особи. Тут так само, тобто якщо суспільство набуває фактору гомосексуальності як домінантної соціальної стратегії, то відповідно осіб, які мислять адекватно, які можуть оцінювати ситуацію, стає все менше і менше.
Пані Людмило, і на завершення. Ми знаємо таку неписану, а може вже і писану істину, вона, мені здається, належить психологам, там реабілітологам, які кажуть, що жіночий алкоголізм не лікується. А, ну, принаймні, лікується важче, ніж чоловічий. Що стосується лесбіянок, їм важче піти від цього гріха, від цієї залежності, ніж чоловікам, на вашу думку?
Ну, якщо брати з практики, то можу сказати, що все-таки легше. Чому? Тому що у жінок є оце потреба, є потреба в народженні дітей. І оця потреба бути коханою і народити дитину, там, де вона збережена, ця потреба, така жінка набагато легше реабілітується. Якщо, наприклад, жінка потрапила в середовище фемінних рухів і у неї сформувалося відторгнення дітей, відторгнення функції дитинародження, то тоді така жінка, вона так само дуже важко піддається лікуванню.
Ага, ну,
але
давай...
це можливо.
Ага, ну, давайте ще один не запитання, вам, можливо, адресоване. Слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, вимкніть радіоприймачі, ми вас уважно слухаємо.
Навіки слава Богу, отче.
Сергій, слухаємо.
Це надзвичайно важлива передача. У Святому Письмі є такий рядок. Якщо не знаєте, як поступати, поступайте по Святому Письму. Я от відкрив, дивлюсь, і на Ісая 32:2 говориться, нехай для тебе Бог буде як тінь від високої скелі.
А чи маєте запитання, пане?
Ну, запитання, це не запитання, це відповідь, треба...
Да, ми розуміємо, але у нас трошечки друга тема. Ми читаємо Святе Письмо. Зараз ми хотіли б запитати у пані психолога Людмили Гридковець, яка люб'язно відповідала на наші запитання, за що я від всієї родини Радіо Марія дуже їй вдячний. З нами на зв'язку була Людмила Гридковець, психолог. Дякуємо вам, пані Людмила.
Дякую. Ще хотіла сказати одну
так.
річ. Просто сьогодні прийшло, що наші брати-протестанти в неділю о 7 годині ранку на Майдані Незалежності проводять молитву за те, щоб Господь Бог зберіг Україну від нечисті, нечистивих проявів.
Дякую, можна приєднатись. Оце дійсно подія. Дякуємо вам, пані Людмило, і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ну що ж, ось така у нас тема, дорогі слухачі. Хотілося б внести просто корективи в наше спілкування. Так, ну дуже добре, коли ви чуєте програму, так, коли ми просимо вас ставити запитання, це означає, що ми б хотіли вести конструктивний діалог, так, як вийти з конкретної ситуації, розібратися в суті, в глибині, в проблемі питання. Євангелія читати, так, зрозуміло, ясно, Біблію, там, молитися, ми все це знаємо, але є конкретна тема, так, і ми хотіли б чути конкретні якісь запитання, болі, можливо, якісь свідоцтва є в вашому селі, поселенні, не дай Бог, в місті, може, з рідними хтось страждає, да, і тим паче у нас є експерт, тому, коли ви даєте рекомендації, яким чином боротися, це трошечки недоцільно, тому що ми спеціально для рекомендацій покликали чи то священника, чи то єпископа, чи то психолога для того, щоб вона або він давав рекомендації. Тобто важливо, щоб кожен дотримувався тієї задачі, яка стоїть перед ним в конкретно взятому ефірі. Там мене запитувати, гостя відповідати фахово, професійно, цікаво. І ваша задача також запитувати з досвіду. Тому що якщо ми будемо це все перемішувати, у нас вийде не ефір, а просто каша. Це, так би мовити, адміністративно. А на завершення хотів би повторно дати вам послухати такі розважання нашого любого єпископа-помічника Яна Субіло щодо означеної теми. А я, Шеванецький Сергій, прощаюся. Це була підсумкова програма «Голос народу, голос Божий». Особливим чином молимося 18 червня за тих бідних людей, які будуть з 9 ранку йти вулицями центральними Києва і незрозуміло, що відстоювати. Молимося за них, їхніх батьків і швидке їхнє навернення. Пряма мова владики Яна Субіло. І потім ми повертаємося в ефір на молитву.
І я так відчуваю, що дійсно це... Бо це є війна правдива. І тіло Христове, то, який віддав своє життя, щоб нам повернути гідність усиновлених дітей Божих, в якого тілі і крові є зцілення від наших ран, духових і тілесних. На всі проблеми нашого тіла є лікарство тіло Ісуса Христа. На проблеми нашої крові, яка буває бурлить у тілі, є лікарство в крові Христовій. І тут лукавий дух напротив виставляє людей, які дуже заплутані в житті. І тепер держава має взяти справи в свої руки. Держава здорова, зі здоровим поняттям. І оце є дійсно, це може знищити Україну. Оце може знищити Україну. Тому що, якщо держава дозволить, в ім'я демократії, в ім'я свободи кожної людини, право кожної людини, то люди, які служать лукавому, а їх зараз у світі немало, і мають величезні гроші, вони можуть пошкодити Україні дуже сильно. Не тільки Україні, а всім людям. Тому що ця парада рівності на самому діле це удар в корінь людства, тому що Бог сотворив нас чоловіком і жінкою. І не було б нікого із нас, також не було б тих, які підуть в цьому параді, якби не було мами і папи. І дві мами б не могли бути, і два папи, нічого б не було. Всі вони виросли в родинах. Яких це друге запитання, але народилися в родинах, союза мами і папи. І тому і завдання держави захищати родину, що родина – це чоловік, жінка та діти, які народжуються в любові, також не інвітро, а в любові, не технології інвітро. Маніпуляції у стекле, але від любові чоловіка та жінки. І держава має захищати це. І це також є небезпека. То предыдущий вопрос, який ви поставили, да, і як тепер, що є загрозою для нас, то це і є загроза, що дійсно нерішучі влади і страх. Тому що так, ну добре, підемо в Європу, гарно, без візи, ну гарно. Це дуже гарно і добре. Але я би не хотів, щоб ми продали Україну за безвізи, за там якісь льготи в Євросоюзі, за те, що знищені будуть цінності